Goeiedag lieve luisteraars. Die van julle wat gereeld luister en saam met my deur die kort boekie Judas geblaai het, mense kan amper nie glo dat ons klaar is daarmee nie. Ons het 8 programme gemaak en dit is maar 'n klompie verse, nê, 25 versies. Dit is nou wel nie die kortste boek in die Nuwe Testament nie, maar jy sal onthou, ons het reg by die begin gesê Filemon is die kortste boekie in die Nuwe Testament. In die Afrikaanse vertaling, ek moet nou sê Afrikaanse vertaling, want jy sien in die Grieks waar in die Nuwe Testament geskryf is, is dit nou weer 'n ander hoeveelheid woorde, omdat mens nie altyd een woord noodwendig met een enkele woord kan vertaal in 'n ander taal wanneer jy dit oorsit nie. So in die Afrikaanse teks het die boekie Filemon 572 woorde en die boek Judas wat ons nou mee klaarmaak het ook maar min, maar daarom 'n bietjie meer, 865. So die kortste boekie in die Nuwe Testament is Filemon en die boek Judas waarmee ons die Here wil dan nou vandag klaarmaak is die tweede kortste boek in die Nuwe Testament. Maar nie een van hulle het minder waarde as die ander ene nie. Jy sal ook onthou dat ek vir jou gesê het 'n mens kan die boekie Judas in 5 afdelingkies indeel. Die brief aanhef, vers 1 en 2. Dan die tweede deel, die aanleiding tot die skrywe, vers 3 en 4. Die derde deel, wat 'n bietjie langer was, dit het gehandel oor die toepassing op die vals leraars van 5 groepe aanhalings en verwysings van aanhalings uit buitebybelse geskrifte. Dit strek van vers 5 tot 19. Alhoewel, mens kan dit eintlik in 5 kleiner afdelings indeel, wat ek nie nou weer wil herhaal nie. En nou vandag wil ek baie graag die laaste 2 deeltjies doen, ek kan dit gesamentlik doen, omdat dit baie kort is. Eers is daar die oproep tot die gelowiges en dan die lofverheffing. Goed, kom ons begin dan met die eerste gedeeltetjie. Dit is die 4de groot deel van die boekie Judas. Dis 'n oproep tot die gelowiges. En interessant, liewe luisteraars, mense sou daarin 2 klein aspekte kon onderskei. Daar is eers geloofsverpligtinge, vers 20 en 21, en dan optrede teenoor ander mense, vers 22 en 23. Maar kom ons begin dan met die geloofsverpligting. En dit is nogal belangrik, hoor. Vers 20 tot 21. Jy en ek lewe so maklik as Christen. Die Here het vir ons soveel wonderlike voorregte in hierdie pragtige land waar ons woon gegee. En ons aanvaar daardie goed met dank uit die Here se hand, maar wie jy baie kere, dan bly dit eintlik, dan stol dit by ons. En nou lyk dit vir my, hierdie oproep bevat eerstens geloofsverpligtinge. In vers 20 en 21, ek gaan dit eers lees. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee. Nou, dit is baie sterk woorde wat daar gebruik word wanneer hy byvoorbeeld sê bou julle lewe. Bid altyd deur die krag van die Gees. Bly in die liefde van God. Vestig julle verwagting op die barmhartigheid. So dit is sterk woorde en 'n mens kan baie maklik net in doodgewone stem en taal lees en dan kom jy nie agter dat dit so 'n sterk oproep is nie. Dit lyk vir my ons kan nou onomwonde sê nadat Judas nou baie dinge gesê het teen die dwaalleraars, kom hy nou by die positiewe gedeelte van die brief. Hy sê wat die gelowiges se geloofsverpligtinge is en ook hoe ons optrede teenoor verskillende kategorieë van medegelowiges moet wees. Want kyk, alle mense is mos nou nie dieselfde nie, luisteraar. Jy kry verskillende persoonlikhede. Jy kry mans en vrouens, jy kry seniors, jy kry kinders, jy kry kleintjies. En so is dit mense ook uit verskillende vlakke van geloofsgroei. Maar nie een van hulle is belangriker as die ander nie. En ons het geloofsverpligtinge volgens vers 20 en 21 teenoor mekaar. Nou goed, Kom ons lees dan net daardie twee verse, en dan praat ons daaroor. Julle, geliefdes, moet echter voortgaan, nommer 1, om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Nommer 2, bid altyd deur die krag van die Gees. Die derde ding, bly in die liefde van God. En die vierde, vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat deur die ewige lewe aan julle sal gee. Daar was die 5 groepe van aanhalings waaroor ons nou gepraat het. En waarin Judas baie duidelik gesê het, mense wat willens en wetens sondig en wat dus op daardie manier aan God ongehoorsaam is, hulle gaan definitief gestraf word. Maar nou kom hy by geloofsake van gelowiges. Eers het dit dus gehandel oor die ongelowiges. Nou handel dit oor die gelowiges. Hy gee nou hier vir ons praktiese riglyne oor hoe 'n gelowige sy lewe behoort in te rig. Naamlik, hoe jou en my gesindheid teenoor en verhouding met God ook moet wees. Jy en ek moet dus nie net teen vals leraars wees nie. Naderhand ons hele gedrag deur hulle te laat bepaal, ons reageer net altyd op hierdie ander ouens. Dit sou 'n fout wees. Ons moet eerder vir God wees, nie net teen dwaalleraars nie, maar ook vir God, en dit is baie belangrik. My en jou reaksie, liewe luisteraar, liewe broer en suster in die Here, ons reaksie op vals leraars moet dus veral wees dat ons des te meer beywer om 'n intieme, persoonlike en 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus te hê. Dit is natuurlik die beste manier om die invloed van vals leraars te neutraliseer. Want jy sien, as ons op die Here fokus, dan verloor die momentum wat vals leraars het sy spoed teen jou en my. Daarom, geliefdes, staan daar by vers 20, moet julle echter voortgaan om julle lewe op te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Vers 20 wil ek net dit sê, om deur die krag van die Heilige Gees te bid, liewe luisteraar, beteken dat 'n mens gelei word deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat vir ons intree, die Heilige Gees wat ons bind aan die Here Jesus, die Heilige Gees wat ons leer om meer en meer op hom te bly vertrou. Kom ons vat hulle een vir een. Ek het gesê, om deur die krag van die Heilige Gees te bid. Nou, hoe bid 'n mens in die krag of deur die krag van die Heilige Gees? Jy bid in afhanklikheid van die Heilige Gees. Jy praat nie net aan mekaar in jou gebede nie. Jy bly soms stil, sodat die influistering van die Heilige Gees in jou hart kan weer klink. Jy bid as iemand wat nie bombasties voor die Here mag kom nie, maar in nederige afhanklikheid voor hom kniel. Jy bid om sy leiding, jy stel jouself onder sy gesag, jy leef in die sproei van die Heilige Gees. Ek het ook gesê, van die Heilige Gees wat vir ons intree. Nou mag jy vra, broer Johan, waar kom jy daaraan? Dit kom uit Romeine 8, vers 26 en 27, en tussen haakies, liewe luisteraar, as jy ooit oor die gebed deur die Heilige Gees en in die krag van die Gees wil lees, gaan lees lees sommer die hele hoofstuk Romeine 8. Maar in vers 26 en vers 27 sê Paulus 'n baie spesifieke ding, die Heilige Gees wat vir ons intree. Wie as jy na die gedeelte gaan lees, en sal jy ook agterkom, hy sê, wat vir ons met woorde wat nie uitgespreek kan word nie, en met versugtinge intree by God. Dit beteken dat jy en ek, wanneer ons in afhanklikheid van en deur die Heilige Gees bid. Dat ons eintlik nooit, mag ek met respek sê, nooit verkeerd sal oorkom in die oor van die Vader nie. Hoekom nie? Want die Heilige Gees ken die bedoeling van ons harte. Die Heilige Gees ken die versugting in ons diepste binneste, selfs ons gevoel wat ons nie kan uitspreek nie, soos Paulus sê. Want het lê te diep in die wese van ons menswees. Selfs daardie versugtinge word opgevang, dit word gevorm en verklank deur die Heilige Gees in die oor van ons hemelse Vader. Ons moet ook onthou dat die Heilige Gees ons natuurlik in hierdie tussenperiode, tussen eerste koms en wederkoms, bind aan die Here Jesus Christus. Jy kan gerus gaan kyk wanneer die Here Jesus besig om afskeid te neem van sy disippels in Johannes 14. Dan sê hy dat die Heilige Gees julle sal herinner aan alles wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Gaan kyk gerus in Johannes 14 vers 24 tot 26. Dit beteken dus om gelei te wees deur die Gees, dat jy ook dit wat die Here Jesus gesê het, nakom. Nie nakom sodat jy by God kan uitkom nie, maar omdat jy graag hy wat by jou uitgekom het, se leiding in jou lewe wil erken. En daarom leer die Heilige Gees ons ook meer oor die Here Jesus. Gaan kyk gerus in Johannes 15 daar by die 26ste vers. Luister na vers 21. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Jy sien, dit is baie belangrik dat ons dit sal opmerk in vers 21. Om in die liefde van God te bly, beteken dus dat 'n mens na aan die Here, maar ook na aan sy kinders sal lewe. En nie sal luister na die vals leraars wat jou van die Here af wil wegrokkel nie. Dis belangrike dinge hierdie. Jy sien, wanneer 'n mens begin wegstaan, kan ek dit so sê, wanneer 'n mens begin wegstaan van ander Christene af. Wanneer jy so 'n bietjie individualisties wil lewe, dan moet jy versigtig wees, daar gaan die oranje ligte aan hoor. Want dit is eintlik in die geloofsgemeenskap van medegelowiges dat ons hier vinnigste groei. Dat ons makliker kan wegvlug en kan ontkom aan die druk van die dwaalleraars. En daarom het ons gesien in die 20ste vers ook, word ons as gemeente opgeroep om ons geestelike lewe op te bou soos 'n gebou wat op 'n stewige fondament gevestig is. En daardie fondament, sê Judas, is ons geloof wat van God self afkom en deur hom geheilig is. Joh, liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, jy en ek kan nie laag en nederig genoeg voor die Here buig nie. Want geloof is mos ook 'n gawe van God. Ons verdien mos nie die geloof nie. Ons het mos nie iets gedoen om gelowig te kon word nie. God het deur die nuwe geboorte, Johannes 3:3, God het deur die nuwe geboorte in ons harte gewerk. Ons verander. En toe het hy die geloof in daardie nuutgebore harte gelê. En daarom kan ons nou in die liefde van God bly. En die Here sal nie toelaat dat iets of iemand ons van mekaar of van hom skei nie. Behalwe natuurlik as ons ons nie laat lei deur die Heilige Gees nie. Jy en ek moet dus steeds die hoop, sê vers 21, steeds die hoop vestig op die barmhartigheid van Jesus Christus, want daardeur kan ons die ewige lewe ingaan. Hy sê dat Christus die ewige lewe aan ons sal gee. Ons hoef nie daaroor enige twyfel of onsekerheid te hê nie. Die Here gee aan ons die ewige lewe as 'n vrye guns, net soos wat hy die geloof aan ons gegee het. En dit bring ons by hierdie tweede oproep. Ek het vir jou gesê daar's twee oproepe. Die eerste ene is wat in vers 20 en 21 staan, geloofsverpligtinge. Nou, die tweede oproep lê in vers 22 en 23. En dit gaan oor 'n oproep teenoor ander mense. En dit is baie belangrik, want ons het nou gesien, ons is nie alleen nie, ons is in 'n gemeente ingebind. Kom ek lees eers vers 22 en 23. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Is dit nie pragtig nie? Daar is so baie mense rondom jou en my, wat in twyfel verkeer, met wie dit nie goed gaan nie, wat onseker is oor die toekoms, onseker is oor hulself, onseker is oor hulle redding. Luister weer. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle julle ontferm. Mag ek so voorbarig wees om jou te vra, ontferm jy jou ook soms oor ander mense? Of doen jy maar net jou eie ding? Vers 23 sê, ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. Jo, Judas lê hier 'n verskriklike belangrike ding op my hart. Hy sê, ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. As jy sien iemand is teen die glybaan, as jy sien iemand is besig met 'n ding wat hom in verskriklike moeilikheid kan laat beland, wat hom selfs dalk in die hel kan laat beland, ruk jy hom uit die vuur? Of hoop jy maar dat iemand anders dit sal doen? Hy skrywe, oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm en verafskuw selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Nou in hierdie tyd waarin ons lewe met soveel onsedelikheid in die lewe, waar daar soveel mense is en soveel dinge is, soveel gedagtes is wat ons wegtrek van die Here, wat ons op die wellustige terrein plaas. Met ander woorde, dat ons seksueel geprikkel word en dat ons weggelei word in ons gedagtegang om selfs die Here te aanbid. Ons moet gewaarsku wees. Hy sê oor ander, luister mooi, moet julle julle met versigtigheid ontferm en verafsku selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Sterk woorde, hè? In ons optrede teenoor ander mense roep die apostel Judas ons op. Hy gee vir ons hier riglyne in vers 22 en 23 vir ons optrede teenoor vier kategorieë medegelowiges. Die wat twyfel tot die wat menslik gesproke klaar alreeds verlore is. En dit wil vir my een ding net sê, liewe luisteraar, ons sien hier watter geweldige groot taak en verantwoordelikheid jy en ek as Christusgelowiges teenoor ander mense het. Ons moet nie maar net veg teen vals leraars nie. Ons moet nie maar net standpunt inneem teen verkeerde goed nie. Maar ons moet ook met onderskeiding kan optree teenoor medegelowiges wat deur vals leraars in hulle struik getrap het. Jy sien, dit lyk vir my vers 23 wil spesifiek sê, as jy iemand wil help wat besig is om te verdrink, dan moet jy natuurlik oppas dat jy nie saam met die persoon verdrink nie. Aan die ander kant beteken dit dat jy moet sorg dat jy self genoeg en goed genoeg kan swem. Dat jy die nodige tyd saam met die persoon in die diep water sal deurbring, maar nie te lank nie, want dan kan jy verdrink. As daar iemand is, veral wat jy wil weglei van die Here af, dan moet jy oppas, want dan is jy in gevaar water. Jy kan ook verdrink. Maar daar is gelowiges wat in vaarwaters beland het. En jy moet hulle so gou as moontlik daar uitkry. Anders kan jy self ook nog saam met hulle verdrink. Dit lyk vir my asof Judas vir ons hier op 'n baie, baie praktiese en 'n pragtige manier verduidelik hoe daar opgetree moet word teenoor dwaalleraars en hulle volgelinge. Dat die wat tot twyfel gebring is, met liefde gehelp moet word om terug te draai na die regterpad toe, agter die Here Jesus Christus aan. Interessant, die regte oorspronklike Griekse woordjie wat hier in vers 23 gebruik word is onseker, maar dit verwys waarskynlik na twee of drie groepe mense. Die twyfelaars moet soos 'n stuk brandende hout uit die vuur uitgeruk word, voordat hulle tot niet gaan. 'N tweede groep is reeds in 'n groot mate meegesleur, maar selfs hulle moet nog met ontferming beheen word. Dit moet, soos hy dit hier uitdruk, dit moet met versigtigheid gedoen word, juis vanweë die gevaarlikheid van hulle dwaling. En ten slotte die derde groep, dit is diegene wat hulle met die sonde besoedel het. Jy kan op 'n punt kom, dat jy hulle volkome moet vermy, en hulle selfs moet afwys. En dan die lofverheffing. Dit kry ons in vers 24 en in vers 25. Pragtig is dit hier geskrywe, en 'n mens kan dit eintlik, jy sal eintlik armer wees, as jy nie baie aandag daaraan gee nie. Ek gaan dit eers lees, dan gesels ons so 'n bietjie. Aan hom, wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid sal laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ja, jy sal weet, amen beteken natuurlik, dit staan vas. Dit is so. Judas eindig dus sy kort briefie, soos hy dit begin het, met 'n positiewe versekering. God se krag stel God se kinders in staat om teen vals leraars weerstand te bied. Hulle hoef ons nie weg te sleep nie. Soos met 'n tipiese preek van daardie tyd, word hierdie brief dan ook afgesluit met hierdie pragtige, pragtige lofprysing uit die pen van Judas. Nou ja, liewe luisteraar, ons tyd het amper uitgeloop, en daarom is dit waarskynlik goed dat ons met 'n lofverheffing afsluit. Judas se brief het so begin en dit eindig so. Nou is dit natuurlik waar, God se krag stel Christus gelowiges inderdaad in staat om teen vals leraars weerstand te bied. Ons hoef nie te twyfel nie. Daar is baie vals leraars in die wêreld, ja. Hulle is beslis baie gevaarlik, o ja. Maar luister nou. Solank jy en ek op God vertrou, en solank ons daardie vertroue bevestig met ons lewe, met ander woorde, leef soos wat hy van ons verwag, solank sal vals leraars nooit vir jou of vir my van struik kan laat bring nie. Wanneer ons liggame met die terugkeer van die Here Jesus verheerlik word, en wanneer ons gees en ons liggaam herenig word, nadat ons gesterf het en ons weer opstaan, dan sal ons soos Christus wees. Die apostel Johannes sê dit ook, onthou jy, in 1 Johannes 3 vers 20. En hierdie heerlike vooruitsig van 'n totaal nuwe lewe in die teenwoordigheid van God vir altyd, hierdie vooruitsig gee vir jou en vir my as Christus gelowiges die vermoë om te volhard, om ons lewens in te rig soos wat God dit wil hê. Luister weer vers 24. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, julle onbevlek en met vreugde julle sy heerlikheid sal laat aanskou, aan die enigste God, die verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Judas skryf dus hier ten slotte aan gelowiges wat deur vals leraars verlok word om soos hulle onsedelik te lewe en dit daarby nog uit die Bybel te probeer regverdig. Jy en ek het in hierdie brief gesien, luisteraar, dat die manier waarop mens jouself teen sulke dwalinge staal, daarin bestaan dat jy erns maak daarmee, om jou geloof nie net te bely nie, maar om inderdaad jou geloof uit te lewe. Maak dit jou en my biddende voorneme. Laat ons in vaste verwagting sal beerf wat God in Christus vir ons beloof het, die ewige lewe, terwyl jy en ek as onbevlektes, nie net in die heerlikheid van Christus, dit aanskou nie, maar omdat ons reeds daarin deel. Jy sien, Dit eindig dus met 'n lofprysing op God Almagtig, waarin die lesers herinner word daaraan, dat hy die enigste God is, die verlosser is, wat ons van struikeling bewaar, totdat wanneer? Totdat ons sy heerlikheid in alle ewigheid deelagtig sal word. Wat 'n hoogtepunt om hierdie kort briefie van Judas mee af te sluit. En daarom groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.